20 kraadi.
Kevadise istutusilma toob aeda Hansaplant, sinu roheline kaubamaja.
Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
Äripäev eetris.
Me kuuleme saadet Äripäev eetris. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Igor Röötav ja Kristina Traks ja kinnisvara ekspert blogipidaja Tõnu Toompark. Ja meie tänaseks teemaks ongi, kuidas soetada või müüa kinnisvara.
Äripäev eetris.
Niimoodi, kinnisvara on kujunud praegu selliseks kuumaks teemaks. Kõik lehed kirjutavad sellest, raadiod räägivad, inimesed üritavad osta ja müüa korterid. Et minule praegu küll tundub niimoodi, et inimesed mõõdavad seda korteri hinda, need, kes müüa üritavad kuskil aastataguse ajaga. Minu Lasnamäe korterid on kõvasti kasvanud, maksab üle 1 000 000 krooni. Aga samas ta nii hästi praegu enam kaubaks ei lähe. Turg nagu seisab. Ja need omakorda, kes osta tahavad, need ootavad, et ei hakka ostma selle üle 1 000 000 krooni eest, et ootan, millal hinnad langevad. Kuidas nagu tegelikult hinnata, Tõnu, kas hind on praegu õiglane, kas ta hakkab tõusma või langema?
Tervis siis raadiokuulajatele ka minu poolt. Mis see hind siis on, et õiglane või mitte, et mis on õiglane, see on väga hea küsimus. Minu isiklik prognoos on pigem see, et täna elamispindade hinnad liiguvad alla poole. Ja seda siis paaril lihtsal põhjusel, et esiteks on võimalus rahale, juurdepääsu võimalus rahale on väiksem, pangad väljastavad vähem eluaseme laene, aga kõige tähtsam võibolla on siin just see, et tarbijate ootused on sellised segased.
Kui palju need hinnad siis nüüd allapoole liiguvad? Kas 2 korda või 3 korda?
Selleks, et nad liiguksid 2 või 3 korda allapoole, et peaks midagi katastroofilist juhtuma, et Eestit peaks tabama mingi katkus, pooled inimesed surevad või sõbralik või mitte nii sõbralik, idanaaber peaks Eesti vallutama. Pigem räägime siin protsentidest või 10%.
Stop, Tõnu. Minule küll meenub 90. aastate Soome või Rootsi. Seal ju idanaaberi tunginud, neile kallale katku ka ei olnud. Ometigi kinnisvara hinnad langesid kordades, kui pangad hakkasid realiseerima korterid, mille omanikud ei suutnud laenu tasuda.
Ma ei arva, et täna oleks Eesti kinnisvara turu olukord nii kehv, et ega siin turul midagi rõõmustavat ei ole, aga midagi nii hullu ka ei paista, et peaks olema.
Kristina, kas sa jagad Tõnu mõõdukat optimismi?
No, ma arvan, et pangad teavad ju seda suurepäraselt, mis juhtub siis, kui nad hakkavad inimestega lisatagatisi nõudma. Ja ma arvan, et see on nagu ühe Eestis tegutseva pankuri jaoks nagu kõige viimane võimalus, kui ta näeb, et tõepoolest see inimene ei suuda maksta enam laenu. Mis nad peaksid varem hakkama mingit
lisa tagasi? No, mis ta annab laenud andeks või?
Ei, ta ei anna andeks, kui inimene maksab korralikult tagasi seda laenu, mida ta on võtnud.
No, kui ei maksa enam korralikult? Kui
ma räägingi, ju seda, et siis asjad muutuvad, kui inimene satub hätta, eks ole, siis mina ei tea, kuidas see reglement on või kuidas see, mis järjekorras need asjad käivad, et siis kõigepealt tehakse ilmselti mingi maksegraafik, kuidas seda ka ei täida, siis tulevad veel mingid sammud ja kuni lõpuks tema vara läheb sund müüki. Niimoodi käib see asja vist.
Küll, aga me keegi vist ei oska tulevikku väga täpselt ennustada. Igasugused senaariume võib ette tulla, aga me saame anda mingisugustele senaariumitele mingisugused tõenäosuse. Et kui nüüd öelda, et hinnad on stabiliseerunud või kõik uued väikestes piirides, anname sellele ühe tõenäosuse, sellele, et hinnad veel järsult langevad, mõtlen järsult vähemalt 2 korda, järgmise tõenäosuse ja siis tõenäosuse sellele, et hinnad hakkavad nagu tõusma. Et kui seda nagu niimoodi hinnata, ütleme aastases perspektiivis, siis kuidas me võiksime pakkuda. Et tõenäoliselt tuleb tõeline krah, hinnad langevad 2 korda, mitu protsenti, Tõnu?
Tõenäosus, et hinnad langevad kordates on, ma arvan, väga madal, aga mitte päris võimatu, et ütleme 5%. 5% tõenäosus, et elamispindade hinnad kordades langevad ja 95% tõenäosus, et hinnad langevad mõõdukalt. Ja ma annaks siis
Nii, aga 0% tõusevad.
Ma ei usu, et elamispindade hinnad aastases perspektiivis tõusevad.
Aga ikkagi see, et me oleme praegu kevadel oma majandusega põhja läinud, sügisel hakkab uus tõus ja oktoobris-novembris hakkavad hinnad uuesti tõusma, sellist stsenaariumi sa üldse ei näete.
Ma ei usu selles stsenaariumis. Täna on nagu palju sellistele numbrites hinnatavatele teguritele just lisaks tarbijate kinnisvara ostjate selline teadmatus, nad on segadusest, nad ei tea, mis juhtuma hakkab, nad ei julge osta.
Nüüd sina annad sellise prognoosi, et hindadel on veel langemisruumi kuskil 20% ja aja piiris sa vaatad aasta ette,
jah.
Ja siis võiksid hakata juba väikselt tõusma.
Ma arvan, et siis hakkab turg selginema, siis hakkab see hinnatase nagu rohkem välja kujunema, et kas see tähendab seda, et siis hinnad edasi veel langevad või tõusevad, eks see ole selline asi, mis siis selgub. Täna nagu ma küll ei julgeks öelda, et aasta pärast hinnad hakkavad tõusma.
Millised need elamispinnad praegu nagu kõige rohkem on üle hinnatud sinu hinnangul? Tallinnat vaatame.
Hea küsimus. Kas saabki nüüd välja tuua mõne sellise konkreetse varaklassi, et võib-olla tõesti on need nii-öelda mägede korterid Tallinnas, mis on nagu üle hinnatud sellisel emotsionaalsel baasil, et ehitati kõrvale uus maja, pandi 30 000 ruutmeetri hinnaga müüki, siis seal kõrval vanas majas elaja või korteri omanik mõtleb, aga prooviks oma korterit siis näiteks 25-ga müüa. Tegelikult see kvaliteeti vahe ja sellise tarbitava väärtuse vahe on meeletu, kui võrrelda siis ütleme uut või paar aastat tagasi ehitatud elamut ja sellist 60-ndatel ehitatud elamut.
No kui rääkida nendest, näiteks vanalinna korterid või kuskil kesklinnas, kuskil miljööväärtuslikes piirkondades, kas nendest saab ka midagi rääkida, et ka siin nagu hinnad langevad kunagi? Või pigem mitte?
Ütleme niimoodi, et mul siin väiksed numbrid ees, et 2008 aasta märtsikuus, ehk siis eelmisel kuul tehti Tallinna kesklinnas 66%, 2/3 vähem tehinguid kui 2007 aasta märtsikuus. Meeletu langemine. Aga mis juhtus hindadega samal ajal? Keskmine tehingu hind langes 4%.
Ainult.
Niimoodi, et hinnad on nagu tegelikult kesklinnas suhteliselt paigal püsinud, aga samas eks tehingute arv ehk vara likviidsus on nagu meeletult vähenenud.
No äkki seal on ka see, et inimesed lihtsalt ei julge oma vara enam müüki panna, sest et igalt poolt on nad kuulnud ja lugenud seda, et keegi praegu kinnisvara ju ei osta nagu nii, ja. Et tuleb hinda langetada, kui seda vähegi tahad müüa.
Aga kui inimesel on võimalus oodata oma vara müümisega, et miks ta siis ei võiks seda teha? Teine asi on muidugi sellisel juhul tuleb arvestada sellega, et see korter vajab nagu ülalpidamiskulusid, et need tuleb katta, et küttekulud, haldushooldusteenused, isegi kui need ei tarbi, siis maja eest tänavat tuleb ikka pühkida ja niisugused asjad.
Nii ma võtaksin saata esimese osa kokku, et oleme siis mõõdukalt pessimistlikud, aga krahhi siiski ei karda ja pärast reklaamipausi püüaks anda konkreetselt nõu inimesele, kellel on vaja nüüd ja kohe oma kolmetaaline paneelmaja korter maha müüa.
Vaata õue, kevad on käes. Ilmad muutuvad aina ilusamaks ja see soemagus tunne ronib hinge. Just nüüd on kõige õigem aeg end hästi tunda. Arigato spordiklubil on sulle väga hea pakkumine.
Igo, tanoshii geemga hasimaru jo.
Tule interneti aadressile www.arigato.ee ja liitu vahva mänguga, mille võitjana võid just sina sõita koos sõpradega sügisel Jaapanisse. Reisijuhina ühineb Indrek Pertelson. Mängu, sisu ja reeglid leiad samalt interneti aadressilt. Spordi koos sõpradega ja tunne end hästi. Tegutse kohe. Registreeru juba täna ja saad aastase paketti soodsamalt.
Arigato!
Iko!
Uskumatu jälle äratas mun norskamine ta üles. Peaks õige proovima neid ninaplaastreid. Noh, tema kinnisi nina teevad need öösiti tõesti lahti.
Breathe Right ninaplaaster avardab ninasõõrmeid, et saaksid vabamalt nina kaudu hingata. Nii toob ninaplaaster leevendust kinnisele ninale ja vähendab norskamist. Breathe Right ninaplaastrid. Hinga vabalt, maga paremini.
Tuu ema teatrisse. Vanemuise teatris kõigile maikuu etendustele 2 piletit ühe hinnaga. Kuni emadepäevani kõikjal üle Eesti.
Sellel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Earl Stanley Garneri raamatust Poevarga kinga juhtum, mille on tõlkinud Pirjo Leek. Kas Perry Mason ja Della Street on lihtsalt head partnerid, lihtsalt vastas soost ning täitsa juhtumisi seksikad ja vallalised? Ehk selgub see raamatu lõpuks. Enne räägitakse lihtsatest asjadest, nagu näiteks mõrvast. Asi on kahtlane. Okei, vanamemme ei mäleta, kui ta aegajalt kauba kotti laob ja selle eest maksmata jätab, kuid vähe sellest. Kuidagi tuleb leida seletus verelaigule ta kinga tallal. Earl Stanley Garner, Poevarga kinga juhtum, öölase sarjast. Kirjastuselt Elmatar. Loeb Andres Ots.
Äripäev
eetris. Me jätkame saadet Äripäev eetris. Stuudios on Äripäev ajakirjanikud Kristina Traks ja Igor Rõõtov ning kinnisvara ekspert Tõnu Toompark. Saate esimeses pooles me tõdesime, et siis olukord kinnisvara turul on raske, aga mitte lootusetu. Ja läheme nüüd kohe konkreetseks, et katsume ette kujutada, et me oleme Tallinnas elav perekond, mehe kuupalk on 12 000 krooni brutto ja naisel 8 000 kokku, siis 20 000. Me elame tavalisel viisil ja meil on äkki tekkinud Lasnamäele korter, kolmetoaline, mis meile ei kuulu, aga mis oleks vaja maha müüa. Me oleme ta üles riputanud kinnisvara portaalidesse, tema hind on 1,3 miljonit, aga üritame teda müüa juba neljandat kuud, keegi ei taha teda osta. Maakterikest küsime, et kas hinda alla lasta, ta ütleb, et noh, et võib ju veel oodata, et huvilisi ikka käib, aga tehingut ei toimu. Et mida nüüd teha, et kas jäädagi ootame või lasta hinda alla või on veel võimalusi? Tõnu.
No esimene asi on muidugi, et kui huvilisi ikka käib vaatamas, et siis tuleks selgeks teha, mis põhjusel need huvilised ostmisest loobuvad. Kas on tegemist mingite objektiivsete asjaoludega, et konkreetne korter ei sobi või on tegemist asjaoludega, et see korter tõepoolest pole seda väärt. Ja kui siin nüüd võrdlesin just see nädal portaalide kinnisvara hindasid ja reaalseid tehingu hindasid, siis jõudsin tulemuseni, et pakkumishinnad ületavad reaalseid tehingu hindasid 18%, mis võiks olla siis selline rääkimisruum. Ja et eks see korterimüüja peab siis nagu selgeks tegema, et kas ta on oma vara üle hinnanud, kas ta on selle pakkumishinna võtnud sellele eeskujuks siis teised portaalis olevad pakkumised või siis ikkagi reaalsed tehinguinnad.
Et reaalne siis võimalus on, et ma ütlen, annan sellele potentsiaalsele ostjale mõista, et ma ei ole hinnas väga jäik ja võin siis langetada seda kuni 18%. Aga kui palju sõltub nüüd sellest hinnast ja tõesti nagu uvist või korteri seisukorrast ja kui palju maakleri professionaalsusest?
Maakleri professionaalsus on ikka äärmiselt oluline, et kui maakleri professionaalsus seisneb selles, et ta suudab kuulutused kuhugi kinnisvaraportaalidesse üles panna ja siis jääda telefonikõnet ootama, siis sellest on ilmselgelt vähe. Tuleks nagu ikkagi midagi rohkem teha, et mis see on, et mida siis rohkem peab tegema, et see siis sõltubki konkreetsest inimesest, kuidas tema müüb.
Minu mõnest väga oluline näiteks kuulutust üles pannes on see, et seal kuulutuses oleksid õiged andmed. Et ma mäletan, et kui mina otsisin korterit, siis mind ikka jubedalt vihastas see, kuidas vassiti näiteks ruutmeetritega, vassiti nagu kõige elementaarsemate asjadega tubade arvuga, et sa lähed vaatama kahetoalist korterit, selgub, et tegelikult on see mingisugune üks väike tuba ja natuke suurem köök. Et noh, kas või sellised asjad, et... et ei ole mõtet asja ilustada, mitte keegi ei osta korterit.
No kuidas praktika on, kas need kuulutuste tekste tavaliselt koostab maakler või on
kas need kuulutuste tekste koostab ikka maakler, konkreetselt see persoon, kes siis objekti müüb ja see inimene peaks ennast ikkagi kurssi viima, mida ta müüb, et küll ja küll on nagu maaklerid müüvad ka vara, mida nad ise näinud pole ja mälu järgi tõepoolest panevad mingid fakte kirja, et kunagi viisin maakleritele ühte koolitust läbi, kus üheks soovituseks oli, üheks esimeseks soovituseks oli see, et maakler, ära valeta.
Nii, aga mina olen klient, mina neid maaklerite asju nagu ei tunne, aga oskad mulle öelda, on mingid lihtsad indikaatorid, kuidas ma hea maakleri ära tunnen või oskan teda heast halvast eristada?
Eks võibolla ongi, et maakler peab siis ütlema, et mida ta teeb, et korter müüdud saaks.
Äkki pole maaklerit üldse vaja, et säästame ka ju mõnikümmend tuhat.
Et kui maakleri professionaalsus tõepoolest seisneb kuulutuste üles riputamises, siis seda võib nagu iga eraisik ka vabalt ise teha ja tõepoolest säästa terve hulga raha. Aga kui maakler suudab midagi enamat pakkuda, siis tulebki nagu hinnata, kas see on seda väärt.
Aga minu kolmetoolne korter Lasnamäel, mis nüüd maakler, mis asja enam on, mis maakler teeb selle edukaks müügiks?
Noh, siin on juurdepääs kõiksugu meediakanalitesse, kus maakleritel on mõistlikuma hinnaga võimalus reklaami avaldada. Kindlasti on tegelikult äärmiselt oluline see, et kas maakleril on endal mingi kliendibaas, temal kui persoonil kliendibaas, aga samamoodi temal kui siis ettevõtte esindajal on ettevõtte kliendibaas kasutada, kellele pakkumisi siis edasi anda.
Aga kuivõtt oluline on nagu see, kui me tahame seda korterit ära müüa seal Lasnamäel, mis Lasnamäe väga atraktiivne paik ei ole tegelikult ju, et see korter, et mis seisukorras see korter, ma ei tea, et see korter oleks, et seal oleks lähemate aastate jooksul mingisugust värskendusremonti tehtud või noh, midagi, et seal majas oleks, uks oleks alt lukus, et seal majas oleks trepikoda puhas, noh, siuksed asjad kõik, kui olulised nagu need on.
Et olukorras, kus on nagu rasked ajad, nagu meil kinnisvara turul on ja need hinnalood on ka segased, siis kliendid tahavad alati rohkem, järjest rohkem seda lisaväärtust saada ja nad pigem eelistavad korterid, kus ise ei pea remonti tegema. Kui on kaks maja, kus ühel altuks käib lukku ja teisel ei käi, siis ilmselgelt see on eelistatud, kus turvalisus on kõrgem, ehk kus lukk on uksel ees. Et kõik sellised detailid mõjuvad ja loomulikult inimene tahab oma raha eest, suure raha eest saada maksimaalselt. Tegemist on elu kõige suurem ostuga tõenäoliselt.
Nii, lõin lingi läikima, parandasin lukku ära, koristasin trepikoja ära, vahetasin maakleri parema vastu, aga ikka ei lähe. Ikka ei lähe. Mis ma nüüd teen? Lasen in alla.
See on alati võimalus laste hind alla. Teine võimalus on tõesti mõelda, kas on mingid täiendavad sellised kommunikatsioonikanalid, millega potentsiaalse kliendini jõuda. Kui need võimalike kanaleid ei suuda välja mõelda, ega siis polegi muud teha, et veel korra tuba võibolla üle pühkida ja tõepoolest hinda alandada.
Aga ma ei taha ikka seda enda alla lasta, et kas me võib hoopiski välja rentida seda korterit?
See välja üürimine on, jah, mina arvan, et ta üürile andja jaoks ei ole hea äri. Et kui võtta siin üks ütleme keskmine elamispind Tallinnas, siis raha tootlus, mida kinnisvara välja üürides, korterit välja üürides saab, on suurusjärgus 4%. Ja see konkreetne tootlus sõltub eelkõige nagu suures määras just sellest, et kui palju selle juures maksuametit tüsatakse, et kas raha käib puhtalt või ikkagi makstakse sellegelt makse ka.
Aga kui palju tüsatakse?
Ma arvan, et valdav osa eraisikutest korterite üürile andja ei ole maksuametiga suurimad sõbrad. Ja see tootlus on suhteliselt madal, et kui ma panen selle sama raha, panen täna suvalisse panka tähtajalisse deposiiti, ma saan kuni kaks korda suurema tootluse oma rahale. Plus mulle tähtajalise deposiidi raha on maksuvaba, mul ei ole jändamist mingi üürnikuga, mul ei ole riske ja raha tuleb aasta pärast ilusti kontole.
Ja kui tootus on nii madal, siis on risk on ikka ülemäära suur küll, sest ma saan aru, et tegelikult korralikud üürnikud on vist päris suur defitsiit turul ka või?
Ütleme, et head asjad hea hinnajast on alati defitsiit, et millest iganes me räägime.
Võtame siis selle saateblokki kokku. Et meeldetuletuseks me olime noor perekond Tallinnas, kellel on, kes tahab müüa korterit. Me kuulasime Tõnu Toomparki soovitust, me lööme korteri läikima, koristame trepikoja, vahetame maakleri parema vastu. Ja kui ikka ei õnnestu müüa, siis laseme hinna alla, sest korteriga üürimisega äri tegemine ilmselt meile ei tasu ära. Ja nüüd pärast reklaamipausi ja uudiseid, siis me vahetame teemat ja vaatame asja teise poolt, et kui me oleme jällegi noor perekond Tallinnas, kellel on vaja hädasti kiiresti soetada endale kena mugavustega elamispind.
Äripäev eetris.
Terviserajad kutsuvad. Viska kingad nurka ja näita kontorile taldu. Kohe algavad Hansapanga tervisejooksud. Esimene jooks 5. mail Tartus, 7. mail Tallinnas ja 9. juunil Pärnus. Pane kokku oma viieliikmeline tiim ja registreeri www.stamina.ee. Toetajad Vestsport, Eestima liigub, Tallinn liigub, Postimees, Kuku Raadio, City Motors, 1188, Eesti kergejõustiku liit. Kohtume Eesti terviseradadel ja Hansapanga tervisejooksul.
Estonia, Estoni, Estonia. See sõna märgib nii idast kui läänest vaadates, nii ida kui läänemoodi hääldades seda maad ja sellel maal elavaid rahvaid, seda ajalugu ja kaasaega, kus meie elame. Nüüd on ilmunud raamat Terve entsüklopeedia, mis Estonia, maa ja rahva, looduse ja kultuuri, majanduse ja teaduse, ajaloo ja tänapäeva lahti seletab. Venekeelne entsüklopeediline teatmeteos Estonia on saadaval kõigis raamatupoodides ja veebilehel www.ene.ee.
Urmas Sisaski, missa number 5, esmaettekanded Tartus ja Tallinnas. Püha Miikaeli poistekoor, Tartu poistekoor ja kolleegum konsonante orkester. Solist Daniel Kirikkal, dirigent Lehari Kaustel. Kontserdid toimuvad reedel, 2. mail kell 19 Tallinna Jaani kirikus ja laupäeval 3. mail kell 19 Tartu Jaani kirikus. Sissepääs tasuta. Lisainfo crescendo.ee.
Uskumatu jälle äratas mu norskamine ta üles. Peaks ikka proovima neid ninaplaastreid. Noh, tema kinnisi nina teevad need öösiti tõesti lahti.
Breathe Right ninaplaaster avardab ninasõõrmeid, et saaksid vabamalt nina kaudu hingata. Nii toob ninaplaaster leevendust kinnisele ninale ja vähendab norskamist. Breathe Right ninaplaastrid. Hinga vabalt, maga paremini.
Kadriorus, liivaoja ja filmi kortermajades teisipäeval, kella 4-8 õhtul, suur kliendipäev. Tule kindlasti kohale, sest kõiki külastajaid ootab ees meeldiv üllatus. Täpsem info rime.ee.
Tere päevast lühiuudistega BNS-ilt ETV24-alt on stuudios Kadi Veldi. Lõuna prefektuuri töötajad tabasid möödunud nädalal purjuspäi autoroolis taas pimeda noormehe, kes jäi ka möödunud aastal korduvalt taolise liiklusrikkumisega korrakaitsjatele vahele. Politsei patrull pidas ööl vastu pühapäeva kella 3:04 ajal Tartus jaama tänaval kinni Opel Frontera maastik auto, mille roolist vaatas neile vastu tõsise nägemispuudega Kristjan Gradolf. Noormehel puudus juhtimisõigus ning ta oli alkoholi joobes. Kristjani kõrval istus samuti purjus auto omanik 22-aastane Sven, kes juhendas pimedat sohvrit autoga sõitmisel. Pime roolijoodik jõudis oma tegudega viimati meedia huviorbiiti mullu oktoobri alguses, kui Tartu maakohus määras talle purjuspäi autojuhtimise eest 6000 kroonise trahvi ning 5-päevase aresti. Lastekaitseliit tegi avalduse, milles teatas, et ei pea õigeks tänavuses eelarves lasteaedade programmil eraldatud raha vähendamist. Liidu juhataja Alar Tamm lisas, et lapsevanemal on õigus saada lastele hoidu, kooliks ettevalmistust ja õpet. Liit meenutas, et pöördus juba 2006. aasta juunis õiguskantsleri poole, et juhtida tähelepanu olukorrale ja saada hinnang selle kohta, kuidas omavalitsused ei täida kohustust andama haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele võimalus käia. Teeninduspiirkonna laste asutus kui lapsevanemad seda soovivad. Tänane Postimees kirjutas, et seoses eelarve kärbetega külmutab riik osaliselt mullu ellu kutsutud programmi igale lapsele lasteaia koht. Lehe andmetel on võimuliit otsustanud võtta 150 miljoni kroonisest lasteaedade investeeringu toetusest maha 100 miljoni krooni. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastus ringile liiklusseaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmisel ei pea sõidukijuhid enam kaasas kandma juhi luba ja sõiduki dokumente. Neid dokumente hakkavad asendama liiklusregistris ja liikluskindlustuse andmebaasis olevad elektroonilised andmed, mida saab politsei kontrollida elektrooniliselt. Juhtidel on vaja kaasas kanda ainult isikut tõendavad dokumenti. Dokumentide kaasas kandmise kohustuse kadumine kehtib ainult Eestis registreeritud mootorsõiduki juhtimise puhul Eesti territooriumil. Eelnõu vabastab ka sõiduki kasutaja Eesti siseselt sõiduki kasutamise volikirja omamise nõudest, mis lihtsustab sõiduki kasutusse andmist. Leedu ei ole endiselt rahul ettepanekuga esitada mandaat Euroopa Liidu ja Venemaa partnerlus läbirääkimiste alustamiseks, mis tõttu on kokkuleppe saavutamine tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel kahtluse all. Leedu välisministri ütles enne kohtumist ajakirjanikele, et praegune mandaat ei ole rahuldav. Leedu soovib kindlamaid tagatisi energiatarnete, õigusalase koostöö ja poliitika kohta idanaabriga. Ning Lääne-Gruusias Zugdidi linna lähistel hukkus täna liiklusõnnetuses 8 inimest. Gruusia siseministeeriumi teatel toimus 2 sõiduauto laup kokkupõrge, millest üks oluliselt kiirust ületas. Kõik sõidukites viibinud inimesed hukkusid, avarii asjaolusid uuritakse.
Kevadise istutusilma toob aeda Hansablant, sinu roheline kaubamaja.
Ilm on tänapäeval vähese pilvisusega ja kuiv, puhub idatuul 4-10 meetrit sekundis ja sooja on 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 18 ning Tartus ja Pärnus 20 kraadi sooja.
Kevadise istutusilma toob aeda Hansablant, sinu roheline kaubamaja.
Äripäev.
Me jätkame saadet Äripäev eetris. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Igor Rõtov ja Kristina Traks ning kinnisvara spetsialist või ekspert, kuidas sind nimetada, Tõnu Toompark. Ja kuum teema ongi kinnisvara. Juhin siin nüüd tähelepanu, et Äripäeva veebileheküljel äripäev.ee on nüüd meie saadet siin hoogsalt kajastatud tervitustoimetajatele ja nende lugude juurde me võime ka nüüd esitada küsimusi või kirjutada oma repliike ja lubame, et me vaatame nad üle ja kui siin tegi huvitavad küsimusi, siis saate lõpus leiame aega ka neile vastamiseks. Aga nüüd teema juurde, et saate esimeses pooles me siis vaatasime olukorda, kus meil on vaja müüa korterit, vaatame nüüd teistpidi, vaatame, et meil on vaja soetada korter. Me oleme noor perekond Tallinnas, meie mees saab palka 12 000 krooni, naine 8 000, sissetulek on 20 000 krooni brutto, meil hetkel elamispinda ei ole, me vaatame ringi, millised võimalused meil on, Tõnu?
Võimalused väga laiad ei ole, et üks võimalus on siis kõigepealt vaadata seda, et kas osta elamispind või mitte, teine võimalus on võtta midagi üürile. Et kui ennem vaatasime seda ja arutasime, et see üürile andmine väga hea äri võibolla ei ole, siis teiselt poolt vaadates, et üürile võtta, miks mitte?
Et selge alternatiiv on üürile võtmine. Ootaga veel ennem, proovime ikkagi korraks nagu ära osta. Et see Lasnamäe korter on seal 1,2 miljoniga müügis. Et katsume arvutada, palju me pangalaenu praegu saame võtta?
Et no 20 000 brutopalgaga võtame sealt natuke siis alla veerandi maha, jääb üle 15 000 netopalk ja sealt kolmandik suurusjärk laenumakseks siis...
Arm.
Siis ega nagu üle miljoni krooni tõenäoliselt ikka nii lihtsalt ei saa.
Nii, läheme nüüd selle juurde, kes seda 1,2 või 1,3 miljonilist korterit müüb ja katsume tingida inna miljonile. Missugused võimalused meil on?
Napid, ma arvan. aga proovida igal juhul tasub selle pärast, et äkki see müüja nagu on valmis siis hinda alla laskma. No kui ei ole, siis ei ole, et siis on nii-öelda käimise vaev.
Alati saab järgmise juurde minna.
Jah, alati saab järgmise juurde minna, sellepärast, et pakkumisi ju täna meil ometi turul on ja olen siit heade kolleegide käest kuulnud, et turul on pakkumisi suurusjärgus 4500 selliseid kortereid Tallinnas Harjumaal, mida omanikul endal vaja ei lähe. Et tegemist on siis kas noh, näiteks mingi teise korteriga, mis on võibolla kunagi välja üüritud või kuidagi on kokku kolitud või aga mida omanikul vaja ei lähe.
Nii et kui kindel on nõu on osta, siis igal juhul tasub tingida.
Igal juhul nagu tasub tingida ja noh, loll pole see, kes küsib.
Küsi ja suupihta ei lööda ka ju.
Nii, aga ikkagi isegi ma pean nüüd miljoni välja maksma, see on minu jaoks suur kulutus. Et üks alternatiiv on see, et ma olen vanaema katusekorteris edasi ja siis aasta pärast, kui need hinnad on 20% kukkunud, et siis alles ostan korter, äkki tasub oodata?
Siin tuleb kindlasti vaadata seda, et kas seda elamispinda on vaja. Et kui ikkagi nagu elutsükkel on selline, et elamispinda on vaja, siis võib ka praegu selle ostu ära teha, sellepärast, et kas nüüd, millal see turu põhi tuleb, millal on see kõige madalam hetk, seda me ei tea kunagi ette. Me teame seda tagantjärgi, et siis ta oli. Seda põhja püüda õnnestub ainult vähestel ja nendel lihtsalt on see tegemist pimeda õnnega, mitte mingi targa kalkulatsiooniga.
Nii, aga tuleme sinu selle üürimise juttu juurde tagasi, katsume jälle arvutada, et 20 000 kroonise brutopalgaga meie pere, siis need ambad ristis saab miljonilise laenu kätte. Mm-hmm. Et kuidas samaväärsed korterid proovib üürida, kuidas see finantsiliselt välja paistab?
Eks ta ole, et enam vähem, sama, kuid siiski laenumaksest väiksem summa on niimoodi rusika reegli järgi see, et mis siis tuleb üürile andjale maksta, vahe on siis see, et ei ole üürnikul kohustusi, sellised kaasnevaid kohustusi, nagu näiteks kindlustuse kohustus. Aga ikkagi on niimoodi, et üüri hinnad jäävad laenumaksele jäävad alla.
Kui arenenud see üüriturg praegu üldse on, kuidas ma tean, et see, kellelt ma üürin, et on soliidne partner, et ei pea mind kuskilt alt või tõsta 2 kuu pärast korterist välja?
See on nagu tõsine probleem, kui seda üüriturgu vaadata, et tänased üürile andjad ei tea väga hästi oma õiguseid ega kohustusi. Ja samamoodi ei tea oma õiguseid kohustusi ka üürile võtjad. Põhjuseks on see, et enamus üürile andjaid on ikkagi eraisikud, kellel tõesti see korter on kuidagi nagu kätte sattunud, mida siis üürile antakse ja pole lihtsalt asjaga ennast põhjalikult kurssi viinud. Ja kuivõrd mõlemad osapooled turul on suhteliselt sellised ebaprofessionaalsed, siis sellest väga stabiilset üürisuhet võib-olla tõesti oodata ei ole.
Aga ma arvan, et mõlemad pooled võiksid nagu selle teise poole kõik võimalikest tema nime, kõik võimalikest interneti otsingutest läbi lasta ja vaadata, mis inimesega on tegemist, et Google ja muud sellised toredad kohad. Et
ja Google ja Orkut ja
just, et väike taustauuring kulub ikka ära.
Aga sa pean inimesed, kes siis sellised mingid suuri firmasid ei ole, kes seda teenust pakuvad, kellega ma saan teha korrektse lepingu ja tagatistes kindel olla.
Tänase seisuga ikkagi sellist ettevõtte, et kes väga massiliselt üürile andmisega tegeleks, ma ei tea. Küll on kinnisvara arendajad, kell on mingi elamispindade arendusprojekt kuskil, mida pole õnnestunud nii kiirelt maha müüa, kui soovitakse, ja antakse sealt kortereid üürile.
Mulle nüüd ka veel tundub, kui ma katsun võrrelda seda üürile võtmist ja ostmist, et üürile võtmisel on veel see eelis, et ma ei seo ennast mingite pikaajaliste kohustustega, et kui ma ei tea täpselt, mis nagu juhtuma hakkab, siis see üürile võtmine seab mind lühiajaliselt. Tekitab lühiajalise kohustuse, ma saan pärast hiljem oma otsuseid muuta.
Täpselt nii ta on, et üürile võtmine on et selline asja, et just et lühiajaline, kui nagu minna näiteks kolida kuhugi kas Tallinna või Tartusse õppima, siis mingi aeg tagasi oli hea mõte korter osta, sellepärast selle korteri hind tõusis. Täna nagu selleks õpinguperioodiks kindlasti ei ole mõistlik elamispinda osta, vaid pigem üürida. Ega ühel tudengil pole nagu probleem ka seda elamispinda vahetada iga aasta reeglina.
Aga teisalt, kui on ikkagi noor pere, siis ma ei kujuta ette, kuidas nagu aastateks jääda nagu üürnikuks ja siis kui tagantjärele hakata lööma kokku neid summasid, mis on kulunud üüri peale, mis oleks tegelikult võib-olla oleks juba oma kodus nii-öelda mitu head ruutmetrit päris enda oma, et panga käest välja ostetud selle raha eest ju. See sõltub nagu konkreetsest inimesest ikkagi. Kui sa õpid, siis muidugi, aga kui sa oled nagu ikkagi juba pere ja hakkad ennast sisse seadma.
Ja siin on eestlasele omane ka emotsionaalne väärtus, et see kodu peab ikkagi nagu minu oma olema. Aga teinekord on ratsionaalsed otsused teha siin targem.
Aga siin on täpselt, et ega mingi noor pere lastega, et neil ei ole seda kodust nõutavad turvalisust kuskil üüripinna peal täpselt selle põhjusele, et nad ei tea, äkki neid visatakse sealt kuu aja pärast, kvartali pärast, visatakse välja, hakka siis kolima ja otsima kiiruga otsuseid tegema, see on raske.
Katsume siis kokku võtta, et kui meil täna on vaja soetada korterit, siis kõigepealt katsume tingida enda väga kõvasti alla. Teiseks ärme hakkame otsima seda madalat punkti, et me ei pruugi seda nagu tabada ja kodu on meil ikka vaja. Kolmandaks väga tõsiselt kaalume kodu soetamise asemel ka üürimist. Samal ajal üürimise puhul oleksime väga, väga ettevaatlikult, valiksime endale hea partneri ja teeksime hea lepingu. Igatahes korterit tasub ka praegu kindlasti osta. Et selle vahekokkuvõttega me läheksime järgmisele reklamipausile.
SEB Maijooks. Hea algus suvele. 21. SEB Mai jooks stardib Tallinna Lauluväljakult laupäeval 24. mail. Pärast jooksu lusti ja lõbu, sekka mõndagi kõrva taha panemist väärivad. Mai jooksjate kirja paneks Selveri infoletides ja internetis aadressil www.maiklubi.ee juba käib. Mai jooksu peasponsorid on SEB, Nike, Viking Line, Tervis Plus ja Evian. Suur toetajad Tere, Leibur, Otto ja Edelraudtee.
Jõudu!
Jõudu tarvis! On see tõsi, et krediidipank pakub uuele erakliendile hoiuse intressiks juuni lõpuni lausa 10%? On see tõesti võimalik?
Jah, krediidipangas on. Vaata täpseid tingimusi veebilehelt krediidipank.ee. Krediidipank. Anname jõudu juurde!
Vanemuise veerand.
Ragne Pekarev on Vanemuise näitleja olnud 2006. aastast alates. Samal aastal lõpetas ta lavakunstikooli 22. lennu. Veel on temast teada, et ta on pärit Antslast ja et ta kehastab Liidia Koidulat värskes lavastuses Koidula veri. Ragnega teeme aga lähemalt tutvust kolmapäeval kell 17.30 ja kordust kuulake kell 21.20.
Raamatud, mis harivad. Kuku Raadio eetris neljapäeval kell 16.45. Raamatud, mis harivad. Kirjastuselt Koolibri.
Äripäev eetris.
Jätkame saadet Äripäev eetris ja meie kinnisvara teemat on nüüd ka kommenteeritud Äripäeva veebilehe küljel äripäev.ee. Ja katsume siin võibolla mõnda mõnele kommentaari reageerida või vastata. Ja loen siit ühe ette. Kui hinnad said tõusta lühikese ajaga 3 korda ja majandus pole sisuliselt midagi paremaks läinud, vaid hoopis halvemaks võrreldes buumieelse ajaga, siis võib vabalt eeldada, et hinnad võivad kukkuda allapoole taset, kus hinnad tõusma hakkasid. Nii Tõnu, keegi meie veebilugejatest arvab, et vabalt võib juhtuda, et hinnad langevad jällegi 3 korda madalamale tasemele. Kuidas kommenteerid?
No siis on veebilugeja hinnangud lihtsalt pessimistlikumad kui minu omad, et mina olen nagu pigem peksa saanud sellepärast, et minu hinnanguid peetakse ka liiga pessimistlikuks, kus ma prognoosin hindade langust 15-20%. Aga kui sisuliselt kommenteerida, siis selle buumieelse ajaga võrreldes on meil märkimisväärselt tõusnud palganumber. Keskmine palk Eestis on tõusnud aastate vältel siin läbi mitme aasta keskmiselt 15-20%. Ja see suurendab ostujõutu ja kui nüüd need hinnad lähvad, ütleme, kui teha arvutus ja eeldusel, et hinnad lähevad 20% alla ja 2008 aastast eeldame palgatõusu 10%, siis saab Eesti keskmise palgaga inimene osta pea 1 ruutmeetri elamispinda, Eesti keskmist elamispinda. Ütleme niimoodi, et miinimumis oli see näita ja siin 2007 aasta esimeses kvartalis, kus olid kinnisvara turul tipphinnad, et sisse keskmise palga eest osta ainult 0,56 ruutmeetrit elamispinda. Et kui nüüd tõepoolest 2 korda hinnad langeksid, siis oleks nagu saaks juba 1,5 ruutmeetrit keskmise palga eest osta. See tähendaks, et kinnisvara oleks häbematu odav. Ostjate seisukohast vaadates kindlasti väga tore, aga kuskilt peab keegi selle vastava hinnaga ka valmis arendama.
Vastab, et Tõnu Toompark lausa matemaatiliselt tõestab meile, et hindade väga suur langus ei ole kuigi tõenäoline. Ma tuletan meelde, et saate alguses Tõnu siis pakkus, kui tuleviku prognoosida, et 95%-ise tõenäosusega hinnad püsivad praegusel tasemel või veidi langevad, seda, et tuleks järsk krah ja seda ta hindas ainult tõenäosusega 5%. Aga ometki ma loen siit veebilehekülg, jah, ma loen siit ka ühte endale väga personaalselt suunatud küsimust, ma vastan sellele ka hiljem personaalselt, aga siin ka selline üldine mõtteavaldus, et paljud kinnisvaraomanikud on täna tunnistanud, et kui nad poleks enne buumi ostnud, siis täna nad enam osta ei jõuakski. Ja seda on ka näha, ja et ostjaid enam ei ole. Ma arvan, et, et selle väitega tuleb meil nõustuda.
Selle väitega tuleb igal juhul nõustuda, et hinnad on nagu kõrgeks läinud, et midagi peab olema, mis seda ostujõudu siis suurendab, et jälle osta jõuaks. Ja selleks on kaks võimalust, et kas see sissetulekute pool kasvab või hinnad langevad.
Või hinnad langevad alla. Aga kas ei ole sellist illusioon, et praegu on väga palju selliseid uusi maju ja valmimisjärgus olevaid maju, mida ei ole õnnestunud müüa. Et kas minul, kui ma oleksin madalama sissetuleku inimesega, võib avaneda äkki võimalus soetada endale ka päris uus maja? Ega nad ju tühjaks ei jää.
Uus maja, jah.
Väga odavalt.
Kui nüüd, jah, et kui nagu lähtuda stsenaariumist, et arendajale pankrotti ja pankrotti vara müüakse maha ja enam pakkumisel keegi nagu väga nagu osta ei taha, et siis müüakse see pankrotti vara madala hinnaga, et kes teab, äkki see võimalus avaneb, aga siis on igal juhul nagu ostja peab arvestama sellega, et kui pole arendajat, ei ole ka garantiiteenust. See on nagu hästi, hästi oluline asi, millega peab arvestama.
Aga Tõnu, sa jälgid seda kinnisvara turgu, kas sul tuleb meelde ka mõni selline nagu arendus, et sa vaatad seda, loed selle kohta, siis tõesti, et ho-ho-ho, aarad peast kahe käega kinni, et no mis rämpsu seal küll müüakse? Või räigelt öeldes, et no mida nad küll müüvad nüüd?
Ei, no ma ei tea, praegu niukest näidet pähe päris ei tule, et vahest tuleb üks nagu seik meelde, kus lennujaamas sai Pärnu poole sõidetud ühtede soomlastega ja nemad vaatasid, et oi, teil on siin päris ilus juba suvilarajoonikene, et tegemist oli väga Eesti mõistes väga ilusate eramutega ja sugugi mitte suvilatega. Aga noh, tõepoolest on kuskil sellises üksildases kohas, kus puudub infrastruktuur selle kõige laiemas mõttes, kaubandus, teenindus, transport ja inimesed lähevad kuhugi kaugele metsa elama, samas jääb elu seotuks hoopis mingi teise piirkonnaga ja siis mingi moment mängitakse lastele taksojuhti. Need on nagu need kohad, et võibolla ka kinnisvara arendaja teeb nagu igati toredat asja, aga need kliendid, kes sinna ostavad, pole nagu lähtunud reaalsusest, kui oma otsused teevad.
Aga Tõnu, pane ennast korra ise olukorda, et sa jääd oma elamispinnast ilma, raha on sul küll, sa tahad Tallinnas midagi sellist väga head praegu soetada. Et millised mänguruumid praegu on, kus midagi huvitavat on nagu näha?
Eks tegelikult need uusarendusi on üle kogu linna ja ma peaks siis välja mõtlema, et kas milline piirkond mulle huvi pakuks. Et kui ma ennem tõin välja numbri, et kesklinnas on tehingute arv võrreldes aastataguse ajaga langenud 2/3 Tallinna kesklinnas just, et siis äkki nagu Tallinna kesklinnast võiks minna ülbelt mõne arendaja juurde ja öelda, et ma tahaks osta, et võtke mu pakkumine vastu või jätke. Kui vaataks kuhugi äärelinna poole, eks sealgi ole nagu huvitavaid pakkumisi. Pidagi nüüd niimoodi väga konkreetselt öelda, et see asi on see, milles see võiks ära armuda ja silma pelkselt nagu ära osta, et praegu on nagu raske. Pole nagu ise endal pole vajadust elamispind osta, pole selle pilguga vaadanud.
Mustamäel, seal on mingid majad Sõpruse ja Tammsaare risti peal, kuidas seda kohta nimetada?
Sipelga Vesa.
Kuidas seal on?
See on kindlasti üks tore kant Mustamäel. Kindlasti ei ole mina sihtgrupp.
Kuuldavasti elab seal nendes suurtes kortermajades, vaid mõned korterid on asustatud, et seal on ruumi laialt rahvamassidele.
Jah, et ruumi on laialt, et eks küll nad seal leiavad omale need elanikud ka ajapikku. Ma olen nagu täiesti veendunud, et see arenduste maht müüaks üks moment maha. Täna on igal juhul nagu see asja, et uus arendusi tuleb peale minimaalselt praktiliselt ta ja tegelikult ei tulegi. See tähendab aga seda, et uusarenduste seast valikuvõimalus, uue korteri ostmise valikuvõimalus tarbijate jaoks järjest kahaneb. Mitte kiire tempoga ta ei kahane, aga siiski kahaneb.
Niimoodi meie saateaeg hakkab läbi saama. Teeksime siis väikse kokkuvõtte. Tõnu Toomparke Aabil me saate algus panime paika, et me oleme nende mõõdukad pessimistid. Ma arvan, et hinnad natuke veel langevad, aga suurt krahhi ei tule. Samas me usume, et inimestel on võimalus nii soetada kui ka müüa kinnisvara. Ja teisalt me kõik loodame, et olukord stabiliseerub ja elu läheb paremaks. Te kuulasite saadet Äripäev eetris, stuudios olid Äripäev ajakirjanikud Kristina Traks ja Igor Rõõtov ning kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Oleme eetris jälle järgmisel teisipäeval. Aitäh kuulamast!
Äripäev eetris. So yeah.
täistunni toob teieni Ruuki.